Ustaz, apa yang dimaksud dengan penyakit hasad? Dan bagaimana cara mengobati penyakit tersebut? Hasad definisinya adalah berharap orang lain tidak mendapatkan nikmat dari Allah atau nikmat yang sudah didapatkannya hilang. Apa definisi hasad? Berharap orang lain tidak mendapatkan nikmat dari Allah atau nikmat yang sudah didapatkan hilang. Itu hasad. Contoh, lihat ada orang berumah tangga, kelihatan bahagia sekali. Lalu si A, siapa? Si A. Si A si siapa? Ya, si A. Yang hasad sama pengantin baru itu berharap, ya Allah mudah-mudahan orang duwe anak. Itu namanya hasad. Atau si A ini melihat ada rumah tangga yang anaknya masya Allah manut-manut, ya Allah mudah-mudahan anaknya pada mati. Itu namanya hasad. Bagaimana cara mengobatinya? Cara mengobatinya lawan. Apa? Lawan. Ketika muncul perasaan itu, jangan dibiarkan, apalagi disuburkan. Tapi diapain? Dilawan. Cara melawannya bagaimana? Apa? Berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Allah. Makanya kita dianjurkan untuk meminta perlindungan kepada Allah dari hasad. Min syarri hasidin idza hasad. Surat apa? Hah? Al-Falaq apa An-Nas? Hah? Arab di urutakan maning. Wong ini surat favorit kok datakan urutakan sih, masya Allah. Dari kejahatan orang yang hasad ketika dia hasad. Doa sama Allah. Ya Allah bersihkanlah hatiku dari penyakit apa? Hasad. Satu, kita berdoa. Yang kedua, cara melawannya adalah berusaha berbuat baik kepada orang yang dihasadi. Dihasadi siapa? Yang jadi korban hasad. Ya. Ketika kita hasad kepada orang lain, si A, maka berusahalah untuk berbuat baik kepada dia. Kirimi makanan. Aja di WC-an ija. Betul-betul makanan yang terbaik. Ya. Kalau ketemu kita, senyum, salam. Ya pokoknya berusaha dilawan. Jangan pasrah. Jangan menyerah dengan penyakit itu. Berusaha untuk dilawan. Dengan cara apa wau? Berbuat baik kepada orang tersebut. Dan masih banyak cara-cara yang lainnya. Saya pernah bahas di dalam tafsir ayat min syarri hasidin idza hasad. Mudah-mudahan masih ada rekamannya. Ustaz, apa definisi memutus tali silaturahim terhadap saudara atau keluarga dan terhadap non saudara atau orang lain? Silaturahim itu hanya untuk keluarga saja. Istilah napa? Silaturahim. Silaturahim berapa kata? Silaturahim berapa kata? Dua. Silatu itu artinya nyambung, rahim artinya, rahim artinya rahim, tempat bayi. Si keberwi nyambung tempat bayi. Ini bahasa kiasan. Menyambung persaudaraan, menyambung kekerabatan. Jadi silaturahim itu istilah yang dipakai hanya untuk sesama saudara. Ya. Loh Ustaz, cewek bok dulur pada-pada turunannya Nabi Adam. Ya semuanya saudara. Iya, berarti jenengan dulure Firaun. Firaun bok keturunannya Nabi Adam. Berarti silaturahim karo Firaun itu. Enggak, bukan seperti itu maksudnya. Satu kakek misalnya, satu nopo buyutnya, itu yang dimaksud. Dan so saudara, apa maksudnya memutus silaturahim? Ketika kita tidak menunaikan kewajiban yang telah Allah wajibkan kepada kita terhadap mereka. Contoh, anak harus enggak bersilaturahim kepada orang tuanya? Wajib. Bagaimana silaturahimnya? Birrul walidain. Berarti kalau ada anak tidak birrul walidain, orang ini sudah memutus silaturahim. Dan orang yang memutus silaturahim, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata qati'. Tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahim. Berarti termasuk, kalau tadi kan anak kepada siapa? Orang tua. Berarti orang tua terhadap anak masuk enggak? Sama. Ora teranggap anak. Ora teranggap anak kepriwe wong genah-genah kakane anakmu kok. Ora teranggap anak sik kepriwe. Tidak boleh itu memutus silaturahmi. Ya, tapi bocahnya kayak gini, sudah didoakan yang baik. Enggak usah katakan kamu bukan anakku, saya tak enggak akui kamu sebagai anak. Itu memutus silaturahim. Marah-marah enggak apa-apa. Selama masih dalam batas apa? Kewajaran. Tidak berlebihan. Tapi jangan sampai memutus silaturahim, enggak boleh. Kakak kepada siapa? Adik. Termasuk juga kakak menghormati, maaf, adik menghormati kakak, kakak menyayangi adik. Laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana. Bukan termasuk umatku orang yang tidak menghormati yang lebih tua dan tidak menyayangi yang lebih muda. Itu makna memutus silaturahim. Wallahu. Bagaimana sikap kita terhadap mereka, golongan setan dan jin dalam kehidupan kita? Bedanya setan sama jin apa? Jin ora keton, setan keton. Setan itu bagian dari jin. Berarti jin sama setan lebih luas mana cakupannya? Jin. Karena jin itu terbagi menjadi dua. Ada jin yang beriman dan ada jin yang kafir. Jin yang kafir itu namanya setan. Sikap kita kepada setan apa? Allah sebutkan di dalam Al-Quran, fattakhidhuhu aduwa. Jadikanlah setan sebagai musuh. Walaupun itu makhluknya Allah. Kenapa kita jadikan musuh? Karena memang setan adalah makhluk yang sangat jahat. Maka harus dijadikan sebagai musuh. Caranya bagaimana? Kita jangan ikuti wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan ikuti langkah-langkahnya setan. Setan ngajak A, jangan ikuti. Setan ngajak B, jangan ikuti. Setan ngajak supaya kita jelalatan, jangan apa? Jelalatan. Setan ngajak kita untuk nunda-nunda sholat, jangan nunda-nunda sholat. Itu namanya melawan setan. Kalau jin bagaimana? Yang dimaksud jin yang beriman ya. Termasuk pokoknya jin secara umum, karena kita juga enggak tahu mana jin apa beriman, mana jin yang tidak beriman, karena mereka tidak bisa kita lihat. Adabnya diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tidak menyakiti mereka. Di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita la tas tanju ya bi azmin au rausin au kama qala sallallahu alaihi wasallam, jangan beristinja dengan tulang atau kotoran hewan. Jangan apa? Beristinja dengan apa? Tulang dan kotoran hewan. Istinja siapa? Cebok. Ya, cebok. Cebok tapi bukan pakai air. Itu istinja. Atau lebih pasnya istijmar. Ya. Bukan dengan air, karena enggak ada air. Maka boleh kita beristijmar, membersihkan kemaluan dengan benda. Dengan apa? Benda. Dan bendanya itu harus yang suci dan menyerap. Apa? Suci dan menyerap. Makanya Nabi melarang pakai kotoran hewan. Karena kotoran hewan kotor. Wong kotor untuk membersihkan yang kotornya tambah kotor. Gak cukup hanya sekedar harus suci, tapi juga harus menyerap. Karena ketika kita buang air, kan masih biasa ada yang tersisa. Yang tersisa ini ditempelkan dengan benda yang menyerap tadi supaya tidak tersisa. Nah, benda yang menyerap itu contohnya apa? Apa? Tisu. Kalau sekarang iya tisu. Apalagi? Batu. Betul, batu. Karena batu itu bisa nyerap, kecuali batu akik. Nyerap atau tidak? Gitu. Ya. Batu yang licin juga enggak menyerap. Banyak ya batu yang kayak gitu. Jadi karakter batunya yang berongga, yang bisa nyerap. Nah, Nabi, tulang, tulang termasuk yang mana? Bisa nyerap enggak tulang? Tulang. Bisa. Kenapa enggak boleh? Nah, itu dia. Fa innahu ta'amu ikhwanikum minal jin. Karena sesungguhnya tulang adalah makanan saudara kalian dari bangsa jin. Coba bayangkan. Jin Arab madang apa mau? Jin mau pesing. Itu termasuk akhlak loh. Termasuk apa? Akhlak. Kepada apa? Jin. Nah, terus kotoran hewan itu, hikmah yang lainnya, selain karena itu kotor dan tidak bisa membersihkan yang kotor, hikmah yang lainnya adalah bahwa kotoran hewannya manusia adalah makanan hewannya jin. Jadi jin pun juga punya apa? Hewan. Nah, makanan hewannya jin itu adalah kotoran hewannya manusia. Makanya jangan dipakai untuk cebok. Nah, itu salah satu contoh adab. Baik. Ustaz, bagaimana sikap kita yang baik ketika kita disebut Islamnya beda, ketika disebut akidahnya beda, harus bagaimana? Dalam pepatah Arab dikatakan Al-insanu aduwu ma jahilahu. Manusia itu akan membenci sesuatu yang tidak dia kenal, yang tidak dia ketahui, yang tidak dia paham. Ungkapan-ungkapan yang tadi disebutkan dalam pertanyaan kemungkinan munculnya karena orang itu belum kenal, belum tahu. Karena belum tahu, maka tugasnya kita memberitahu, mengajari, bukan menghajari. Mengajari, ngajari yang baik, jelaskan dengan argumen, dengan kata-kata yang halus, dengan tutur kata yang sopan. Sampaikan dalil-dalilnya. Kalau orangnya lebih tua dari kita, jangan terkesan menggurui. Itu cara. Yang kedua, diapakan? Didoakan supaya mendapatkan hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jam berapa? Ustaz, bagaimana mengajarkan ibadah kepada anak kecil berusia 7 tahun supaya tidak berlebihan dan supaya tidak bermudahan? Cara mengajarkannya adalah dengan mengajarkan sunnah Rasul SAW. Karena sunnah Rasul SAW tidak berlebihan dan tidak bermudahan. Itu sunnah Rasul. Contoh misalnya wudu. Sunnah Rasul wudu itu maksimal berapa? Tiga basuhan. Jadi ketika membasuh tangan maksimal 3. Ajarkan sunnah Nabi SAW seperti itu. Sunnah Nabi SAW pakai airnya tidak apa? Boros. Jadi kalau buka keran itu jangan apa? Jangan full. Cukup setengah, malah kalau bisa seperempat. Yang penting bisa untuk membasahi. Rasulullah SAW pernah wudu dengan air segini. Senopo niki. Siapa iki? Cawuk. Cawuk siapa bahasa Indonesia nih? Setelapak tangan. Ya, setelapak tangan. Berarti kesempurnaan wudu itu tidak berbanding lurus dengan keborosan air. Napa? Kesempurnaan wudu tidak berbanding lurus dengan apa? Keborosan air. Dengan banyaknya air yang digunakan. Karena ada sebagian orang ora marem. Jadi ora apa? Surtus mati biar. Nanti nelesi apa? Tanggane ora marem. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh seorang sahabat Nabi SAW, ya Rasulullah, afil wudu'i saraf. Wahai Rasul, adakah sikap boros dalam berwudu? Kata Nabi SAW, na'am, walau kunta fi nahrin jarin. Iya, tidak boleh boros dalam wudu, sekalipun kamu wudu di sungai yang mengalir airnya. Di sungai saja enggak boleh nopo. Apalagi di keran masjid, mulane listriknya mundak. Boleh wudu pada boros. Ya. Itu termasuk berlebihan. Dan juga jangan menggampangkan. Jadi kan pertanyaannya jangan berlebihan, jangan menggampangkan. Menggampangkan itu apa? Wudu sekarpe. Sekarpe itu apa? Semaunya, sehingga kadang-kadang ininya tidak basah. Wailun lil aqabi minan nar, kata Nabi SAW. Celaka kaki yang tidak terkena air wudu. Padahal saat itu Nabi melihat ada sebagian sahabat kakinya itu segini nih, ada yang enggak nopo? Kena air. Kaki di sini maksudnya adalah kaki yang harus dibasuh, yaitu dari mata kaki sampai ke bawah. Nabi melihat ada seorang sahabat wudunya itu kakinya ada yang enggak basah segini saja. Maka Nabi katakan, "Wailun lil aqabi minan nar." Hati-hati. Telapak kaki atau mata kaki yang tidak basah dengan air wudu. Wailun, celaka, akan dibakar di neraka. Karena gampangin. Maka ngajari anak supaya tidak berlebihan dan tidak gampangin adalah dengan mengajarkan sunnah Rasul. Wudune seperti ini le, makanya harus diawasi. Contoh misalnya, kadang-kadang kan anak belum mau mulai wudu sudah buka nopo keran, terus ngobrol. Airnya dibiarin apa? Ngocor. Diingatkan supaya tidak berlebihan. Begitu ya.
Ada pertanyaan silakan, masih ada waktu.
Ustadz, bagaimana dengan harta yang hasil dari mendapatkan pekerjaan dengan KKN? Walaupun sudah melaksanakan pekerjaan dengan rasa tanggung jawab setelah diterima. Sebagian ulama mengatakan, ketika dia daftar, dia ini punya kapabilitas untuk diterima atau tidak. Alias dia itu punya memenuhi syarat atau tidak, memenuhi kriteria atau tidak. Kalau seandainya dia tidak memenuhi kriteria, kemudian dengan suap dia jadi masuk dan akan menendang orang lain yang punya kriteria, maka yang seperti ini kata para ulama penghasilannya tidak halal. Penghasilannya tidak halal. Akan tetapi seandainya dia memenuhi kriteria, akan tetapi dari pihak yang menyeleksi itu memang sukanya mainan seperti itu, maka mudah-mudahan rezeki yang dia dapatkan sekarang mudah-mudahan tidak haram. Tapi hendaklah Anda banyak-banyak bersedekah dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, kalau kita sebagai suami sudah sering mencoba menyenangkan istri, misalnya nawari istri mau dibelikan makanan enak, tapi istri justru yang agak perhitungan masalah pengeluaran. Itu bagaimana Ustaz? Misalnya, jangan beli ini mas, mahal. Wah, bagus itu. Ya, berarti istrinya pengertian. Ya, ya sekali-kali lah, ya sekali-kali belikan, ya. Jadi ya istri kita juga butuh gizi, ya. Apalagi istri sedang hamil, ya. Ya kasihlah makanan yang bergizi. Jangan sampai istri kita itu mati karena kekurangan gizi. Ya. Tapi kalau istrinya kayak gitu, masya Allah, bagus. Ya. Ustaz, kalau bekerja sampai mengakibatkan jarang mengikuti majelis taklim, apakah itu salah satu melalaikan ibadah dengan alasan bekerja juga ibadah? Iya, itu salah satu bentuk lalai ibadah. Jadi ketika rajin bekerja terus jadi jarang ngaji. Itu salah satu bentuk lalai dari beribadah. Anda akan mengatakan, wah bekerja juga ibadah. Iya, tergantung jenis pekerjaannya. Kalau bekerja tidak pakai ilmu, nanti enggak jadi ibadah, nanti jadi dosa. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu membuat pengumuman, tidak boleh ada orang jualan di pasar kalau enggak ngaji. Jadi orang yang jualan di pasar syaratnya harus sudah ngaji. Maksudnya tahu ilmu jual beli yang benar yang sesuai dengan agama. Nah, sekarang kalau misalnya Anda bekerja dengan alasan ibadah tapi enggak pernah ngaji, Anda enggak tahu mana halal mana haram. Pengennya ibadah malah jadinya melakukan perbuatan dosa. Ustaz, orang berdagang hingga ba'da maghrib hukumnya makruh. Bagaimana dalilnya? Berarti enggak sholat. Kalau enggak sholat bukan makruh, haram. Yeah. Kalau berdagang sampai malam pun enggak apa-apa. Yang penting waktunya sholat, sholat. Yang penting waktunya sholat, sholat. Bagaimana hukumnya pertemanan dengan non-muslim? Suatu ketika diajak makan-makan, apakah makanan tersebut haram? Dan apakah ketika makanan tersebut dimakan menimbulkan suatu daging dalam tubuh yang tidak diterima oleh Allah? Bagaimana solusinya? Loh, apakah non-muslim itu pekerjaannya selalu haram? Banyak non-muslim yang pekerjaannya halal. Apa? Dagang. Banyak gak non-muslim dagang? Banyak. Kecuali kalau makanannya haram, ya, misalnya disuguhi daging babi, itu ya nggak boleh dimakan. Ya. Jadi dilihat pekerjaannya apa. Kalau pekerjaannya ternyata haram, maka dalam rangka untuk menghindari syubhat, untuk kehati-hatian, maka lebih baik Anda menolak dengan halus kalau memang jenis pekerjaannya tidak halal. Sebaiknya kalau mau sedekah dan infak, berapa persen dari penghasilan kita? Tidak ada batasan. Tidak ada batasan. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan ketika ada orang yang bertanya, yas'alunaka madza yunfiqun qulil afu. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang bagaimana cara infak, seberapa kadarnya? Maka Allah menjawab, kulil afu, sesuai dengan apa yang mudah buat kalian, yang enak buat kalian, terserah. Kalau infak itu terserah. Kalau zakat baru ada apa? Ada batasannya, batas 2.5%. Di antara teman-teman, Ustadz, di antara teman-teman anak saya, di antara teman-temannya, nilai ujian anak saya tidak sebagus teman-teman. Karena teman-temannya sering nyontek, mendapat contekan HP. Saya menasihati ke anak saya lebih baik jujur dan nilai apa adanya daripada nilai jujur, tapi dari hasil yang tidak, daripada nilai bagus, tapi dari hasil yang tidak jujur. Bagaimana memberikan nasihat kepada anak? Ya seperti itu sudah benar. Sampaikan kepada anak bahwa nilai yang ada di dunia sekarang ini sama sekali tidak akan membantu kita nanti di akhirat. Jadi kalau misalnya nilai rapot semuanya 9 tapi hasil nyontek, itu nanti gak bisa jawab ujian di kuburan. Padahal ujian di kuburan cuma apa? Cuma 3 pertanyaan. Siapa Rabbmu? Siapa Nabimu? Apa agamamu? Gampang. Gampang. Sekarang kalau ditanyakan bisa. Akan tetapi orang bisa lancar menjawab pertanyaan di kuburan ketika dia menjalani aturan agama saat hidup dengan baik. Salah satunya jujur. Salah satunya jujur. Apa yang sebaiknya dilakukan apabila pekerjaan kita penuh dengan riba, padahal hasil pekerjaannya gajinya besar, dia bisa mudah membantu orang banyak, masjid dan lain-lain. Nah, ini syubhat ini. Ustaz, kita kan kalau kerja riba duitnya banyak, dengan duit banyak itu kita bisa infak kemana-mana. Saya kasih contoh, kisah nyata. Ada seorang ketahuan nyuri. Ketahuan apa? Nyuri. Dipanggil oleh seorang ulama. Kamu kenapa nyuri? Saya ikhlas nyuri lillahi ta'ala. Ini kan ajib ya. Kok bisa kamu nyurinya ikhlas? Iya. Karena saya nyuri ini, setelah saya dapat, ini saya infakkan. Kan mirip kayak riba, sama-sama haram ya. Saya dapat nyuri untuk saya infakkan kepada orang. Bukankah orang nyuri dosanya satu? Sedangkan infak minimal pahalanya berapa? 10. Bahkan bisa sampai berapa? 700. Berarti kan saya untung. Dosanya cuma berapa? 1, pahalanya 10, bisa sampai 700. Ya pintar apa orang? Kebringer gue jenengannya, itu pintar. Apa kata ulama tadi? Fulan, innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Allah itu maha baik, tidak menerima kecuali yang baik. Anda itu ketika nyuri, Anda sudah jelas dapat dosa. kemudian Anda infak dengan hasil curian itu, sudah jelas amalan Anda enggak diterima. Karena amalan yang diterima adalah amalan yang bersumber dari sesuatu yang baik, yang halal. Dari mana kamu akan dapat untung 10 dikurangi 1, 700 dikurangi 1, itu kalau diterima. Ini aslan gak diterima, aslinya gak diterima. Gimana? Dosanya sudah jelas, amalannya gak diterima. Jadi yang benar Anda tinggalkan itu pekerjaan. Anda tinggalkan itu pekerjaan. Infak, kemudian bantu orang, masjid, hukumnya sunnah. Sedangkan Anda melakukan sesuatu yang haram. Tidak bisa untuk melakukan sunnah, sarananya sesuatu yang haram.
Ustaz, kalau ada seorang janda yang secara ekonomi kurang mampu, apakah saudara laki-lakinya dan orang tua laki-laki wajib membantu secara ekonomi, dan apakah ada batasan waktunya? Wajib, ya bantulah, ya bantu. Itu adalah bagian dari apa? Kepedulian sosial. Makanya di dalam hadis banyak motivasi untuk membantu para janda, ya untuk membantu para janda, terutama janda yang kurang mampu, ya terutama janda yang kurang mampu. Bagaimana dengan rezeki seorang guru atau PNS yang pendapatannya sudah pasti jumlahnya setiap bulan? Kenapa? Siapa bilang pasti? Seringkali orang-orang tinggal ngambil ternyata, atau sudah ngambil kemudian tercuri sama orang, ya. Atau di tengah jalan ada yang jatuh duitnya, atau dirampok, ya. Pasti di sini maksudnya dijamin oleh Allah rizkinya berapapun yang Allah takdirkan. Tapi kita memastikan saya besok pasti punya uang segini, itu sulit. Saya nggak tahu ini arahnya kemana. Kalau sekedar cerita ya alhamdulillah. Ustaz minta nasihatnya untuk teman saya yang katanya sudah sekitar 3 bulan ini suaminya sudah tidak bekerja mencari nafkah. Teman saya sudah berusaha menasehati tetapi suaminya menjawab kalau Allah akan memberi rezeki tanpa harus meminta. Setiap pagi sampai siang suaminya tidur. Kalau malam hari hanya berzikir. Mohon nasihatnya, apa yang harus teman saya lakukan? Yang harus teman jenengan lakukan, terus menasihati suaminya dan meluruskan pemahaman yang tadi. Atau kalau bisa jenengan carikan rekamannya ini, suruh dengerin suami. Ya. Mudah-mudahan hatinya terbuka. Masih set waktunya? 3 menit lagi. Bagaimana hukumnya kalau uang tabungan dalam dasawisma dipinjamkan tapi memakai jasa 10%, tapi jasanya dibagikan kembali ke anggota karena itu permintaan dari anggota, apakah itu diperbolehkan dalam Islam atau tidak? Tidak boleh. Itulah riba. Itulah riba. Anggotanya minta, terus kenapa? Kalau anggotanya minta kenapa? Dikasih pengertian. Itulah salah satu yang membuat rezeki kita itu tidak barokah. Karena kemasukan sesuatu yang namanya riba. Riba itu haram walaupun 1%, walaupun 0,000000001%, haram. Tidak boleh riba. Terus bagaimana Ustaz supaya tabungan itu bisa berkembang? Dibuat perjanjian, uang tersebut dibikin usaha. Ya, dibikin usaha. Yang keuntungannya nanti sudah ada perjanjian akan dibagikan sekian persen. Dan kalau usaha itu adalah milik
kalau modal usaha itulah milik orang banyak, ya, maka dicarilah usaha yang kira-kira peluang untuk gagalnya itu kecil.
Ya.
Karena kalau misalnya usaha yang spekulasinya terlalu tinggi, ini miliknya orang banyak,
ya.
Ustaz, kalau misalnya ada seorang anggota minjem duit kemudian dia berikan lebihan tanpa ditetapkan, itu bagaimana Ustaz? Sebagai ucapan terima kasih. Misalnya dia minjem 100 ribu kemudian dia kembalikan tanpa ada perjanjian sebelumnya, dikembalikan misalnya 120 ribu misalnya Ustaz, tanpa ada perjanjian sebelumnya, itu boleh atau tidak? Kalau betul-betul gak ada perjanjian sebelumnya dan itu tidak diharuskan, tidak diharuskan, ya ngono sing Arab sing ora ya ora apa-apa. Yang mampunya membalikan 100 ya enggak apa-apa. Kalau seperti itu mudah-mudahan tidak apa-apa. Tapi yang jadi masalah itu adalah ketika dari awal sudah ada apa? Perjanjian ki anaknya semene. Ya, ki modalnya semene, itu enggak boleh. Itulah riba. Dan amat disayangkan di lingkungan kita masih banyak orang yang memakai cara seperti itu. Tidak ada dosa yang Allah mengumumkan perang kepada pelakunya kecuali riba. Fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Umumkan perang dari Allah. Subhanallah. Kok perang sama siapa? Allah. Ya jelas kalah. Yamhaqullahu ar-riba wa yurbis sadaqat. Allah akan hapuskan keberkahan riba dan Allah akan berkahi sedekah. Gak ada barokahnya. Tidak ada barokahnya. Mudah-mudahan kita semuanya terjaga dari hal-hal yang bersifat riba dan hal-hal yang haram. Alhamdulillah banyak teman-teman kita dari KPMI dan juga dari apa namanya? Bar. Banyumas anti riba. Itu bar-bar tempat go kayak itu. Bar. Nah, Banyumas anti riba. Alhamdulillah teman-teman kita di Banyumas anti riba ini lumayan gencar untuk membantu orang-orang yang terjerumus di dalam hal-hal yang bersifat riba. Semoga Allah berkahi langkah kita semuanya di dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Terima kasih atas perhatiannya, mohon atas segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.